ráno, milí bratři a sestry, přeju vám pokoj, radost od Pána Ježíše Krista. Já jsem minule začal mluvit o Večeři Páně, nebo děkuji. Minule jsem začal mluvit o Večeři Páně, a nebo jak se taky někdy říká, památce Páně. Takže úplně úvodem takový stručný slovníček. Večeře Páně, všechno jasný, rozumíme tomu. Slovo památka, když se mluví o památce Večeře Páně, tak se snaží vysvětlit nebo dát najevo, že Večeři Páně už dnes neslavíme večer, takže to vlastně není večeře, že si to uvědomujeme. Já, pokud o tom budu mluvit, tak se přidržím toho, jak to používal apoštol Pavel, který také mluvil o Večeři Páně, přestože v jeho době už to nebyla večer. Už to nebylo večer, už to nebylo večerní jídlo, nebylo to ve večerní čas. Už Pavel vlastně toto sousloví používá jako určitý terminus technicus, které označuje nějakou aktivitu a kde to slovo večer nebo večeře už nemá časový význam. Třetí slovo, které můžete v této souvislosti slyšet, protože k Večeři Páně patří děkování, díku, vzdání, a to se řekne řecky eucharisto, tak je slovo eucharistie. V některých církvích se používá téměř výhradně, hlavně římskokatolická církev, ale i v protestantských, v evangelických církvích se můžete setkat, že se začíná říkat eucharistie, přejímají ho i některé evangelikální církve, i když to eucharistie zní velmi tajemně a vznešeně, jedná se o Večeři Páně. Tak kdyby se vás náhodou někdo zeptal třeba z jiné církve, jestli máme nebo slavíme eucharistii, směle odpovězte ano, je to jiný termín pro Večeři Páně. Já jsem minule mluvil v souvislosti s Večeří Páně o takových dvou velmi praktických věcech, které odpovídají na otázku jak. A sice jak slavit a kdo k ní může přistupovat, kdo je hoden. Pro ty, kteří tady nebyli, tak jenom velmi stručně připomenu, pro ty, kdo jste ještě neměli čas, nalistovat si kázání na našich internetových stránkách, kde samozřejmě díky bratřím, kteří o to pečují, je připraveno velmi rychle pro vás. Takže dva aspekty toho, jak slavit Večeři Páně. Apoštol Pavel v první dopise Korinským v té 11. kapitole říká, že slaví neřádně nebo nepořádně. A hlavně dvě věci vytýká. Ta první jsou rozbroje, konflikty, hádky ve sboru. Říká, kdo setrvává ve sporu, v hádce. Nikdo neříká, že se nemůže dostat člověk do konfliktu, nemůže se s někým přijít, nemůže něco řešit. A kdo jim setrvává, kdo nechce odpustit, tak ten neví, co je Večeře Páně, protože neví, co je církev, co je tělo Kristovo. Kde podstatou existence církve je odpuštění. To je ta první věc. A ten druhý nešvar, který Pavel kritizuje, tak je soběstřednost některých lidí, kdy, jak jsem říkal, vlastně Večeře Páně se původně slavila, připomínala na závěr normálního jídla, takže křesťané se sešli, každý si přinesl svoje jídlo a teď někteří už se najedli, nečekali na ty druhé, ti druzí třeba byli v práci nebo byli to otroci, nemohli přijít včas, přišli pozdě, tihle už byli najedení a řekli, a už chcem slavit Večeři Páně, tihle ještě měli hlad, takže tam vlastně vznikaly i takové konflikty, že někteří hleděli jenom na sebe, na svůj prospěch. A Pavel říká, to je nehodné slavení. Měli byste čekat jeden na druhého a vůbec najeste se doma. A když se scházíte, tak opravdu se soustřeďte na Večeři Páně a na to, co znamená. Takže to je ta jedna věc, jak slavit. A ta druhá věc, kdo je hoden, ta je také velmi důležitá. Být hoden neznamená být bez hříchu. Protože když se zeptám, jsi hoden jít k Večeři Páně, tak asi každý řekne, no nejsem. Tu tu jsem zřešil, tam nežiju, jak bych měl, jsem si toho vědom, je mi to líto, ale jako nejsem hoden. A to je správný postoj, nejsme hodni. Hoden je ten, kdo svoje hříchy vyznává, opouští a kdo přijímá spravedlnost od Boha. Ten je hoden, protože nemá svoji vlastní. Naše vlastní spravedlnost, i když bychom se sebe víc snažili, před Bohem je pořád hodně špinavá. Takže hoden je ten, kdo přijímá spravedlnost Pána Ježíše Krista. A pak nezáleží na tom, jestli se dopustíš hříchu. Záleží na tom, jestli z něj chceš ven a jestli v něm nezůstáváš. Takže to bylo to stručné jak. Dnes budu pokračovat v zamýšlení nad večeří Páně a položím si otázku, co je večeře Páně. Už ne tedy jak, ale co je večeře Páně. A mám k tomu takové tři věci. Ta první poznámka nebo to první zamýšlení je původ nebo původní večeře Páně. Co to vlastně bylo? Co se stalo tam na začátku? A co si připomínáme každé slavení večeře Páně nebo památky večeře Páně? Když nebudeme vědět, kvůli čemu to tenkrát vzniklo, vlastně jenom přijdeme a zobneme si chleba, usekneme vína a nevíme co. Takže to první původní večeře Páně. Trošičku jsme o tom mluvili o Velikonocích. Velikonoce, svátek nekvašených chlebů, to byl v Izraeli největší svátek, nejdůležitější. Židé si připomínali vysvobození z Egypta. Víte, že tam byli otroci, původně tam přišli a Josef měl výzašné postavení, ale postupně se dostali do postavení otroků, trpěli, byli utiskováni a Bůh je zachránil, Bůh je vyvedl. Svátek nekvašených chlebů připomíná poslední egyptskou ránu, ten poslední impuls, kdy farao řekl, vypadněte už odsud, už toho mám dost, běžte. A asi se spočívalo v tom, že všichni prvorození zahynuli. Pro i dnes, ale tenkrát speciálně prvorozený syn, to bylo pokračování rodu, to byla naděje, to byla záruka, že rodina a společnost půjde dál, takže si představte, dovedete se vžít do té tragédie, když celé společnosti vymřou prvorození. To byla ta rána, to bylo to, co přinutilo faraona, aby Židy propustil a Izrael byl tehdy zachráněn tak, že v každé rodině měli zabít beránka, jeho krví pomazat veřeje, kdo neví, co jsou veřeje, tak česky se řekne futra, pomazat krví, takže ten anděl smrti nemohl vejít dovnitř. A to byla symbolika, která později ukazuje k oběti Pána Ježíše, tam v té rodině, kde beránka, pomazali krví beránka veřeje, tak tam smrt nezasáhla, nevstoupila. A ten beránek byl potom upečen, sněden, při takové rychlé večeři, kdy směli jíst jenom nekvašené chleby, protože nebyl čas upéct, nebyl čas, aby to vykynulo. Museli prchat. Takže proto svátek nekvašených chlebů a v Izraeli tehdy, ale vlastně dodnes, se tento svátek připomíná jako úžasné, mocné boží vysvobození, jako obrovský zásah, který z otroku vlastně udělal znovu sebevědomý národ, který potom došel do zaslíbené země. A mluvím stále o tom, jak vznikla, jak začala, nebo co je v pozadí večeře Páně, kterou slavíme my. Bůh tenkrát přikázal, aby se na památku, aby lidé si připomínali a opakovali a stále Boha slavili za to vysvobození, tak aby si ten svátek nekvašených chlebů, aby se připomínal na věky. Je to v Exodu 12. kapitole, pokud vás to zaujalo, můžete si přečíst Exodu 12. kapitola. Já přečtu jenom dva verše, 14. a 17. Je tam napsáno, Bůh vlastně prostřednictvím Mojžíše říká, tento den se pro vás stane dnem památným a budete ho slavit jako Hospodinův svátek. Po všechny své generace ho budete slavit jako věčné ustanovení. A v 17. verši budete zachovávat svátek nekvašených chlebů, protože právě v tento den jsem vyvedl vaše oddíly z egyptské země, tento den budete zachovávat po všechny své generace jako věčné ustanovení. Takže Bůh ustanovil ten svátek Velikonoc, nekvašených chlebů, Pascha jako připomínku Božího vysvobození. To je ten původní židovský svátek. A teď na pozadí této události, na pozadí toho vlastně vysvobození z Egypta, toho, té obrovské radosti, kterou si Izrael připomíná, tak došlo k další historické události, k dalšímu božímu zásahu do dějin Izraele, ale vlastně do dějin celého lidstva. Protože v průběhu tohoto svátku nekvašených chlebů, v průběhu Velikonoc, tak přišlo nové vysvobození, tentokrát už nejenom pro Izrael, ale pro celé lidstvo, kdy byl zase obětován beránek, který zachránil svou krví před smrtí. A tentokrát už nejenom vyvolený národ, už nejenom někoho, ale každého, kdo chce, kdo to přijme, kdo se k tomu přizná. Pán Ježíš Kristus se stal tím posledním beránkem, který byl obětován, aby po něm už nemuseli být žádné další oběti. A aby to vysvobození bylo dokonalé. Aby smrt už nemohla ty, kdo se rozhodnou žít s Bohem, aby na ně smrt nemohla. Učedníci to ještě netušili, ale když se sešli k té poslední večeři, k tomu svátku židovskému, k té oslavě, že Bůh vysvobodil svůj lid, učedníci to nevěděli, ale Pán Ježíš to věděl. Věděl, že to je jeho poslední čas v klidu, ve společenství, v přátelském rozhovoru s jeho učedníky. Věděl, že po té večeři, po tom hodu beránka, že, kterou slavili tradičně po židovském způsobu, takže vlastně se rozjede ta poslední fáze božího vykupitelského plánu, kdy ho zajmou a kdy zemře. Takže při té poslední večeři Pán Ježíš udělal něco zvláštního, něco jiného, co k té slavnosti nepatřilo, co nebylo její součástí. Pojďme si teď otevřít Evangelium podle Matouše. Kdo máte Nový zákon, Matouš 26. kapitolu, já to budu číst ve studijním překladu. Matouš 26. To nekoktám, to je 26. kapitola, 26. verš. Přečteme do 29. Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, rozlomil ho, dal učedníkům a řekl, vezměte, jeste, toto je mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim ho se slovy, napijte se z něho všichni. Neboť toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchu. Pravím vám, že od této chvíle již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy jej budu pít s vámi nový v království svého otce. Té poslední větě už učedníci nerozuměli. Možná můžeme celkem jistě předpokládat, že nerozuměli ani těm větám předtím. Když pán říká, vezměte, jestli to je mé tělo, pijte, to je krev té nové smlouvy. Takže vidíme, že na závěr té večeře, vzpomínkové památné, Pán Ježíš ukázal, udělal takovou spojku mezi starou a novou smlouvou. A vlastně říká jinými slovy, stará smlouva je stará pase, je tu nová smlouva. Je tu nová oběť. Bude prolita jiná krev, moje krev. A vlastně učedníkům vysvětluje, že to boží vysvobození, které prožili staří Izraelité, se pokračuje. Je tu něco nového, co už se nebude opakovat. Oběť, nejenom Pána Ježíše, ale nikoho jiného, už nebude potřeba, protože jeho oběť na kříži byla dokonalá, jak se říká, věčně platná. Není třeba ji opakovat. Takže vidíme, že Pán Ježíš při svém posledním klidném posezení s učedníky jim položil na srdce, jak si ho připomínat, o co jde, co se stalo nebo co se stane. Že byl obětován boží beránek, abychom byli vysvobozeni. A on říká, a to jsem já. Moje tělo se za vás dává, moje krev se za vás prolévá. Následujícího dne pak byl ukřižován, zemřel, naplnil své poslání. Takže takhle proběhla ta poslední večeře s učedníky. To je historická stránka odpovědi na otázku, co je večeře páně. Takhle se to stalo. Druhá věc, jaký význam má večeře páně dnes pro nás? Co je večeře páně pro nás dnes? Učedníci až ex post, posléze, až potom s trochu delším vedením pochopili, o čem Ježíš mluvil, když mluvil o vydání svého těla, prolití své krve. Ale když potom už s nimi nebyl a oni se sešli, byli plní toho, co prožili, vyprávěli si o něm. A když jedli, tak myslím, že docela přirozeně a spontánně na závěr té večeře si začali připomínat poslední slova Pána Ježíše. A že docela spontánně, aniž by to nějak apoštolové nařídili nebo někam zapsali, takhle se to bude dělat, tak vlastně si připomínali, co Pán Ježíš udělal. Lámal chléb, dával, řekl, to je mé tělo, vzal kalich a dával, řekl, pijte z toho všichni, to je krev té nové smlouvy. Takže když se učedníci scházeli k jídlu, jakoby začali zachovávat, opakovat, připomínat si to, co Pán Ježíš udělal. Vysvobození, jeho oběť. Možná je to zbytečné připomínat, ale z toho, co jsem až dosud řekl, tak je zřejmé, že večeře páně, jedení chleba, pití kalicha, má význam jenom pro toho, kdo je křesťan, jenom pro toho, kdo věří. Když se mezi nás někdo přijde a tady si vezme kus chleba nebo lokne z kalicha, ať už veřejně nebo potají, pro něj to nic neznamená. Pro něj to je prostě potrava. A já osobně se domnívám, že ani nemá význam tomu člověku mít něco za zlé. To je naše věc, abychom mu vysvětlili, o co se jedná, že pro něj to nemá cenu. To znamená, není večeře páně jenom pro toho, kdo ví, o co jde. A kdo to, co večeře páně představuje, přijal pro sebe. Kdo se obrátil, kdo uvěřil, kdo přijal tu oběť Pána Ježíše Krista. Význam večeře páně pro nás, řekl bych, že večeře páně má takové tři rozměry. Že když se nad ní zamýšlíme, tak vlastně vidíme, jak se klene od minulosti přes přítomnost do budoucnosti. To první je minulost. Při večeři páně, když lámeme chleba, čteme ta slova, tak si připomínáme poslední slova Pána Ježíše. Jeho loučení s přáteli v úzkém kruhu. A přitom nemůžeme nepomyslet na důvod, proč to tak bylo. Proč s nimi jedl naposled? Proč se to stalo? Protože měl zemřít. Měl zemřít za nás. Při večeři páně ta první věc je vzpomínka na minulost. Proč Ježíš šel na smrt, aby nám byly odpuštěny hříchy? To se stalo, stalo se to pro nás. Takže když bych to měl říct úplně prakticky, při večeři páně, když jím chleba a piju víno, myslím na to, jak Pán Ježíš seděl s učedníky, jak jim podával chleba, přátelsky si s nima povídal, chtěl s nimi mít obecenství a snažil se jim říct, teď udělám něco hrozně důležitého, co pro vás má nesmírný význam. A pro vás i pro ty, kdo půjdou za vámi, tedy i pro mě. To je minulost, to je to, co se stalo. Chtěl se s nimi rozloučit, protože mu na nich záleželo. Druhým rozměrem, který při večeři páně si uvědomujeme, je přítomnost. Věříme, že Ježíš je mezi námi. Že je živý, že vstal z mrtvých, je přítomen mezi námi. Ten, který zemřel, je přítomný, je tady. A my se účastníme symbolické večeře. Jsem řekl, že ani to, že to slovo večeře nemá už význam ani časový, že by to bylo večer, ale nemá to ani ten význam, že bychom se najedli, když máme na konci dne hlad. Je to vlastně symbol, z toho kousíčku chleba fyzicky se nezasytíme a tím douškem vína se ani nenapijeme, ani neopijeme. Takže je to určitý symbol, je to něco, čím si ale chceme ukázat, my jsme spolu u jednoho stolu. Je to symbolické stolování, kdy věříme, že Ježíš je mezi námi, že je v našem středu. A tady je důležité, abychom to vzali vážně. Před Bohem nic neschováš, nic nezakryješ. jestli večeře páně je jenom takový obřad, který se pravidelně opakuje, kdy to tady bratři obejdou, vezmu si kousek chleba a loknu si, a je to taková tradice, tak to může absolvovat celkem každý rychle a snadno. Ale když si uvědomíš při tom jedení chleba a pití vína, je to symbolické společenství u stolu, kde je Ježíš, on je tady, je mezi námi. Neschováš před ním nic. Jaký je tvůj život? Jestli vyjdeš z kostela a žiješ bez ohledu na Boha, dokonce třeba víš, že něco se Bohu nelíbí, tak to je hodně vážná věc. To, že si neuvědomuješ, že Ježíš je tady, to ještě neznamená, že on tady není, on je tu a on tě vidí. Takže zase, když to vezmu docela prakticky, při večeři páně, když jím ten chleba a dávám si lok z kalicha nebo kalíšku, tak si připomínám a uvědomuju, nejsou tady jenom ti, na které se dívám, ale je tu taky Ježíš. Je spolu s námi. Máme obecenství a tím už trošičku to směřuje k tomu rozměru budoucnosti. Jsme spolu, jednou to bude jiné, ale teď, už teď tady, jsme spolu a nejsme tu sami, Ježíš je tu s námi. A zároveň, když se dívám na všechny vás, jak také přistupujete k večeři páně, tak si musím uvědomit, Ježíš tu není. To, že ho nevidím, promiňte, Ježíše nevidím, a to, že ho nevidím, neznamená, že tu není. On tu je. Ale my všichni jsme spolu s ním jako jeho bratři a sestry. A tak vás pozoruji a uvědomuji si, nejsem lepší než kdokoliv z vás. Nikdo z vás není lepší než ten druhý. Všichni potřebujeme Ježíše. Všichni potřebujeme jeho odpuštění, jeho pomoc. Když on je tady, tak jakékoliv rozdíly mezi námi se stírají. A jsme skutečně bratři a sestry. V tom běžném životě, anebo když se setkáme, tak jeden může být důležitý, může mít vyšší postavení v práci, jiný může být nedůležitý, jeden má mnoho zkušeností, druhý nemá žádné, jeden je šikovný, druhý je nešikovný, ale při večeři páně, když si představím, že Ježíš je tu s námi, jako s přáteli, tak jak byl s učedníky, dívá se na nás, všichni jsme si rovni. A to jediné, co nás spojuje, je, že ho potřebujeme. Že potřebujeme jeho odpuštění a potřebujeme jeden druhého. A nemůžeme se jeden na druhého vyvyšovat. To je přítomnost. A třetí rozměr, který v sobě má večeře páně, je budoucnost. S odpuštěním hříchů tak je spojeno zaslíbení, že až přijde ten pravý čas, že se Ježíš vrátí. A že nás vezme k sobě, do svého království. Že budeme s ním pořád. A tam to bude tak krásné, že si to nedovedeme představit. Možná jste četli tu knížku, která teď je tady ve sboru u nás velmi populární. Nebe opravdu existuje, myslím se to jmenuje. Kde vlastně člověk, který okusí aspoň trošičku z té boží přítomnosti, nemá to jak říct. Nemá to jak vyjádřit. To, co ve starověku, anebo nakonec možná i dnes, byl takový vrchol nějaké radosti, veselí, tak je hostina. Tenkrát neměli, nebo i když byly různé zábavy, zase jiné, než jsou dnes, tak vlastně, když se chce v písmu ukázat a říct, že někde bude dobře a fajn a že tam se budou všichni mít, tak se řekne hostina svatební. Na svatbě je každému dobře. Na svatbě se každý raduje. A tak i to, ta naše přítomnost s Bohem je přirovnána ke svatbě nevěsty Beránkovi, k nebeské hostině. A to je ten rozměr budoucnosti. Když máme večeři páně a jím chléb a napiju se z kalicha, tak si uvědomuju, toto je symbol, ale jednou to budeme mít v plnosti. Jednou opravdu budeme spolu s Bohem ve společenství lidí, které mám rád. se kterými jsem rád. Já vím, že když to teď řeknu, tak a vy se třeba rozhlídnete, anebo při té večeři, páně, tak vám to tak úplně nepřipadne. Člověk nemusí mít úplně rád a úplně se těšit z každého, kdo je ve sboru. Ale to je opravdu náš problém. To není Boží problém. Pán Bůh zachrání, vykoupí ten svůj a každý, kdo v něj uvěří, kdo se obrátí, kdo přijde do nebe, věřím, že ty ostatní tam bude mít upřímně a ze srdce rád. A že se může stát, že já tady na zemi někoho třeba až tak moc nemusím, abych to řekl kulantně. Miluji i své nepřátele, ale to neznamená, že se s nimi chci stýkat, nechci, vyhýbám se jim. Ale věřím tomu, že Bůh proměňuje lidská srdce a že jestliže i ten, kdo třeba se mi zdá, že je můj nepřítel, jestliže je vůči Bohu upřímný a Bůh ho zachrání, v nebi ho budu opravdu milovat z celého srdce. A tak při té večeři, páně, si představuji, jak to bude, až opravdu budu ve společenství, kde 100% lidí budu milovat upřímně hluboce ze srdce a 100% lidí bude hluboce milovat mě, což si zatím nedělám iluze, že by bylo. Určitě není. Ale jednou to tak bude. Bude to nádhera. To se mi honí hlavou, když myslím na, při večeři, páně, na to, jaké to bude. Na rozdíl od současného našeho života, tam nebude bolest, nebude tam trápení, nebudou tam slzy. Přeci když tohle si představíte při večeři, páně, tak se vám musí rozzářit úsměv a musíte se radovat. Tam se těšíme. Takové to bude. Zkuste při příští večeři, páně, na to pomyslet. A možná se vám stane to, co jeden bratr říkal, že při večeři, páně, už slyší cinkat skleničky v nebi. Jak se to tam připravuje? Jak to tam ty anděle chystají? Abychom se mohli radovat a být spolu. Tak to je ta druhá věc, co je večeře, páně, pro nás dnes. Minulost, přítomnost a budoucnost. A zkuste na to pomyslet při večeři, páně, zkuste si to připomenout. Uvidíte, že jestli doteďka jste si říkali, to je dlouhý, kdy už to obejdou, ten Mirek jde pomalu, ty lidi pomalu pijou. Uvidíte, že když se takhle nad tím zamyslíte, takže vám ten čas nebude stačit. A že opravdu prožijete něco z toho významu večeře, páně. Takže to byla budoucnost. A nakonec za třetí jsem si nechal otázku, za třetí, co je večeře, páně, co pro nás znamená. Jsem si nechal otázku, která je byla, vždycky byla, dneska možná trošku mě pořád je, kontroverzní, je příčinou hádek, neschod a sice, jak je Pán Ježíš Kristus při večeři, páně, přítomen? Jako všichni křesťané vyznáváme, je tady, je mezi námi. A teď je otázka, jak? Je to nějak víc než normálně? Je tady víc přítomen, protože tady je ten chleba a to víno. Takhle se křesťané ptali od začátku. A na neštěstí, ale musím říct, nevzali to ti křesťané, teď mluvím hodně obecně, nevzali to za dobrý konec. A tak tahle ta otázka přítomnosti Pána Ježíše při večeři, páně, byla příčinou velkého utrpení, velkého neštěstí. My to máme ve vlastní historii. Mistr Jan Hus, ten otázku toho, jak je Pán Ježíš přítomen, ten ji moc neřešil, i když potom v Kostnice v jednom svém dopise tady v Čechách, v Praze už říkali, že chtějí přijímat také kalich, nejenom chléb. Víte, že došlo k tomu, že se najednou změnily pravidla a laikům, lidem neučeným, prostým, prostě těm obyčejným se dávali jenom chleba a z kalicha pil jenom kněz. To je jasné porušení toho, co Pán Ježíš ustanovil. To možná dokonce bychom řekli, to těžko je večeře, páně, protože Pán Ježíš řekl, pijte z toho, kdo? Jenom kněží? Jenom speciální lidé z toho kalicha mají pít? Co Pán Ježíš řekl? Pijte z toho všichni. Takže tohle se vynořilo v husitství. Zajímavé je, když teda trošičku odbočím, že tento zvyk v té době byl vlastně moderní změnou. K té změně, že laici nemají dostávat víno, došlo někdy ve 14. století. To znamená, tehdy to bylo poměrně nové. ale přesto to církev plošně zavedla a v Praze už na to bouřili, Jakoubek ze Stříbra už chtěl kalich páně a hus mu píše, nekvap, Kubo, nekvap, počkej, až se vrátím, vydrž, ať tady jsou důležitější věci, které řešíme. Ať to zbytečně nerozšťouráš, počkej, já se vrátím. Nakonec nepočkali, vlastně první místo v Českém království byl kostel u Martina ve Zdi v Praze, kde se podávalo znovu pod obojí. A to se mu odběhlo to, že mistr Jan Hus to příliš neřešil, ale celé následující husické války vlastně byly také o tom. Jedna ze čtyř zásadních věcí bylo, aby znovu všichni měli přístup k přijímání kalicha, aby večeře páně nebyla jenom nějaké exkluzivní skupině vyhrazena, ale aby znovu všichni věřící mohli mít večeři páně. Takže já teď to nebudu rozebírat, proč se tak stalo. Zajímavé je, že se ani pořádně neví, kdy se to zavedlo přesně a proč se to zavedlo a jak to bylo zdůvodněno. Takže do toho teď nebudu zabíhat. A pro nás je důležité, co říká písmo. Pro nás je důležité, co Bible učí o večeři páně a o jeho přítomnosti. A z písma vidíme, že večeře páně je vzpomínka, je připomínka, ale není tam ani slovo o tom, že by to byla fyzická, hmotná přítomnost. Pán Ježíš Kristus byl vzkřísen a je se svým Otcem na nebesích. Takže není možné, aby se z chleba stalo jeho skutečné a pravé tělo i co do podstaty. A z vína skutečná pravá krev i co do podstaty. To prostě není možné. Ten argument, proč se nic neproměňuje takzvaně, je velmi jednoduchý, velmi prostý, velmi logický. Když se vrátíme k tomu, jak večeře páně vznikla, kdy pán Ježíš lámal chléb a dával učedníkům, tak jim řekl, to je mé tělo. Ale byl to chléb. Nebylo to. Je tam zřetelné, že to říká symbolicky, stejně tak, jako říká, to je ta krev nové smlouvy. Dal jim napít, ale neproměnilo se to v jeho krev. Ta kolovala v jeho žilách a zůstalo to víno. Takže tak vidíme, že nějaké učení o tom, že se to promění nebo přemění, takže je pozdější tam na neštěstí. Nebo takhle řeknu, ta myšlenka, křesťané toužili, aby opravdu věděli, že Kristus je přítomen. Reálně, skutečně. Že je tady mezi námi. A když ale Ježíš je u nebeského Otce a je to Duch Svatý, tak to samozřejmě není možné, abychom si na něj sahli, abychom ho drželi. A vlastně, protože do církve už v tom druhém století začaly pronikat různé gnostické a pohanské vlivy, které vždycky chtěly nějaké, tam vždycky člověk jako náboženská bytost si vždycky toužil něco držet, něco stvárnit. Proto když se Mojžíš dlouho nevracel z hory, tak Áron udělal zlaté tele, ale on neudělal jiné bohy. Když si přečtete pozorně, co je tam napsáno, tak Áron udělal zlaté tele a řekl, to je Bůh, který vás vyvedl ze země egyptské. To, co udělal Áron, to nebylo proti Hospodinu, že by řekl, to byl jiný Bůh, někdo jiný. On jenom jim udělal to fyzicky, na co si mohli sahnout, čeho se mohli dotknout, aby měli ten svůj předmět uctívání. Víte, že Mojžíš ho potom rozbil, protože Bůh je prostě neviditelný, Boha si nemůžeme chytit, nemůžeme stravárnit. Nicméně tahle snaha, náboženská snaha člověka, něco mít, něco držet fyzicky hmotného, tak podle mého soudu vedla k tomu, že lidé, že vlastně potom církev začala učit o tom, že do toho chleba, že se vtělí a že tam je skutečná přítomnost fyzická Pána Ježíše. A vlastně se z toho stalo takové svým způsobem pohanské náboženství. Máme chléb, máme tady Krista. Máme víno, máme ho. Já vzpomínám, jak jsem byl překvapen, byli jsme kdysi, ještě jako studenti jsme takhle zpívali různě s kytarou, byli jsme v jednom domově u sester, které se staraly o postižené, úžasné sestry, skvěle obětavé, a my jsme přišli tam do té místnosti a ta jedna sestra mě ukázala na schránku na zdi a řekla, tam máme Pána Ježíše. A já to nechci nějak zlehčovat, ale prostě Pána Ježíše nelze zavřít do schránky. Pána Ježíše nikdy nemůže mít tak, abychom ho tady měli, abych já ho mohl dát sem nebo sem. abych ho mohl někomu dát, koho uznám a koho, tak to by nedám Pána Ježíše. Tak to prostě nefunguje. Takže to je vlastně celá reformace, můžeme říci. Tak jeden z největších problémů je i ta přítomnost Pána Ježíše ve večeři Páně. A to, že při zvuku zvonečku se chleba promění ve skutečné tělo, ve skutečnou krev, tak proti tomu se postavili jak Luther, tak Calvin, vlastně celá reformace, tuhle tu myšlenku, že by bylo možné Boha zhmotnit, tak odmítla takzvaná transubstanciace, to znamená, že se změní ta podstata chleba a vína. Zajímavé je, že Luther, když už jsem v té historii, Luther nechtěl vylít s vaničkou i dítě, jak se to někdy stává. A tak dál věřil, že při večeři Páně je fyzicky přítomen Pán Ježíš. A tak se to snažil vysvětlit tak, jako že chleba sice zůstane chlebem, ale že se k tomu jakoby připojí ta božská podstata. Že se k tomu přidá svaté, svátostné sjednocení. Ale když se podíváte do písma, tak vidíte, že ani to nemá skutečnou oporu. Reformátor Zwingli, to byl radikál, ten řekl, ne, není Ježíš přítomen ve večeři Páně nějak extra, je to symbol, je to památka, prostě není tam jinak než jindy. Zajímavé je, že jak se k tomu postavila Jednota bratrská, která byla tehdy pronásledovaná ze všech stran, možná proto, že nechtěli dostat facku ani z jedné strany, možná proto, že byli tak moudří, tak oni řekli, při večeři Páně je Kristus přítomen svátostně. Víte, co to znamená? Já moc ne. A oni tím chtěli říct, prostě je přítomen. Je to zvláštní a my to nedokážeme lépe poznat. Lépe vyjádřit nějak. To, že se to promění, to je moc daleko. Že by to bylo, že by to nebylo vůbec, tak to taky nechtěli. A to je vlastně takový určitý přístup, který je vlastní evangelikálním, probuzeneckým, baptistickým, letničním církvím nebo směrům. Je to pojetí, které je jakoby nejblíže ho vyjádřil Calvin, který říká, že při večeři Páně je Kristus přítomen, ale ta jeho přítomnost se uskutečňuje prostřednictvím Ducha Svatého. To znamená, to, jak Duch Svatý k nám mluví, jak s námi pracuje, tam se něco zvláštního děje při té večeři Páně. Ale nedokážeme asi lépe formulovat, co. Slyšel jsem takový příklad, že večeře Páně je jako taková královská pečeť, když dostanete nějaké lejstro, jenom na něm královská pečeť, tak vlastně ta pečeť není ten král není přítomen. Ale přesto ten glejt tak říká, co král chce. A prostřednictvím té pečeti ten král vlastně tam je a mluví. Takže tak podobně vlastně při večeři Páně není Pán Ježíš nějak proměněn, že bychom mohli s tím chlebem manipulovat s Ježíšem. Ale když ji slavíme, když si připomínáme to, co pro nás udělal, tak Duch Svatý k nám mluví a zvláštním způsobem nám to zpřítomňuje. Chtěl bych na závěr říct, tak nějak shrnout, že na jedné straně večeře Páně není magický obřad, ke kterému jednak by křesťan potřeboval nějaké zvláštní vysvěcení nebo posvěcení. Nepotřebuje církev nějaké zvláštní služebníky, kteří by tu magii uměli, kteří by to uměli proměnit, aby to bylo ono. Písmu nic takového nenacházíme. A na druhé straně ale večeře Páně není prostě jídlo. Není to obyčejné, že si člověk zobne chleba a usekne vína. Když jdete doma kolem stolu, tak si něčeho zobnete a useknete vína. To není večeře Páně. Večeře Páně je mnohem víc. Vyznáváme a písmo ukazuje, že při té večeři Páně, při tom obyčejném vzetí chleba a useknutí vína, takže vedle toho, že si připomínáme důležité věci z historie Božího lidu, takže vedle toho momentu minulosti, přítomnosti a budoucnosti, takže Bůh chce s námi něco zvláštního dělat. Prostřednictvím Ducha Svatého chce k nám mluvit, chce nás formovat, protože nám něco připomíná. A tím jsem se dostal k závěru. Bratři a sestry, kázání, to by nemělo být jenom takové popovídání. Poslechnete, pokývete, někdo se i usměje, někdo pochválí, děkuju, ale a pak jdeme dál. A tak já mám pro vás takové tři otázky. Tři otázky na zamýšlení pro každého. Nemluvíme nadarmo o Večeři Páně. Chtěli bychom, aby Večeře Páně pro nás opravdu znamenala to, co znamenat může. Duchovní povzbuzení, posílení, obnovu naší víry. A na to si každý položme tři otázky. Ta první, děláte si někdo poznámky, ne? Budete si to pamatovat. První otázka. Co pro tebe znamená Večeře Páně? Zamýšlel se nad tím někdy? Zamýšlela? Nebo jsi to prostě přijal nebo přijala, jo, takhle se to dělá mezi křesťany? Co pro tebe osobně znamená? Zvyk, tradice jednou za měsíc? A nebo znamená něco víc? První otázka. Druhá. Jak k ní přicházíš? Rutině? První neděle. Jo, aha, to zase to bude delší, to shromáždění. Někoho to napadne. A nebo si uvědomíš, dneska to je jiné, dneska je to shromáždění jiné, zvláštní. Chci povzbudit ve víře. Chci přijmout Boží posilu. A nebo přicházíš rutině, no tak co, no tak celkem nic tak špatného jsem zase neudělal. Jo, sice s tím jsem pohádaný, a to je jeho vina, za to může on. On by se měl omluvit, on by se měl smířit. Takže já celkem tak dobrý. Takže to je ta druhá otázka, jak k ní přicházíš. A třetí otázka, jaký máš vztah ke druhým, když jsi s nimi u toho pomysleného stolu? Večeře Páně by nás měla, není to její hlavní účel, je to vedlejší produkt, ale měla by nás vést k tomu, abychom druhým víc chtěli odpustit. Abychom měli rádi, i když se na ně podíváme a vybaví se nám jejich slabosti, to, že mi někdy ublížili, to, že s nima někdy není řeč, někoho musím pořád o něco upomínat a to, anebo někdo třeba něco neudělá pořádně. Všechny takové ty lidské, možná také to můžou být pracovní věci. Řada lidí tady je zaměstnána v jednom podniku. Já si dovedu představit, že někdo podřízený si řekne, ty já dneska nepůjdu, já zase tam bude šéf a prostě já ho mám dost přes týden. Nebo šéfová, nebo spolupracovník se s ním handrkuju a v neděli zase tam na něj koukat. Tohle jsou přirozené věci lidské, vlastní naší povaze. Ale když vezmeme vážně Večeři Páně, to, co znamená, tak se to může změnit. Může se to změnit, že tu neděli toho bratra nebo sestru najednou neuvidím jako šéfa nebo šéfovou, ale skutečně jako bratr, sestru, kterou Bůh miluje. Já ho mám rád, on má rád mě. A když se k tomu takhle postavíš, může ti to pomoci i potom v týdnu těch pracovních věcech. Pomůže ti to překonat věci, které třeba jinak překonat nezvládneš. Takže ta třetí věc, když přicházíš, přistupuješ k Večeři Páně, jaký máš vztah ke druhým? Zamýšlíš se nad tím? To jsou tři otázky. Řeknu vám, docela je mi líto, že teď nemůžeme mít, nebo nemáme připravenou Večeři Páně. Ale budeme ji mít a já o ní budu kázat ještě. Protože těch myšlenek, které s tím souvisejí, je víc, než se mi vešly do jednoho kázání. Zatím do příště, bratři a sestry, máte tři otázky, zkuste se nad nimi zamyslet. Amen.